их радио.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizin ilk saatı dövlət başçısının Twitter'də fəaliyyəti ilə bağlıdır. News As portalının baş redaktoru Elnur Bayımov, bloger Emin Milli, media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli və prezidentin Twitter'dəki hesabının davamlı izləyicisi Mayıs Musayev bugün qonaqlarımızdır. Onlar ölkə başçısının son vaxtlar sosial şəbəkələrdə irəli sürdüyü fikirlərə və ümumiyyətlə onun sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətinə münasibət bildirəcəklər. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra etiraz etdiyi üçün işdən qovulan şəxs qonağımız olacaq. Gənc fəal Rövşən Nəsirli həbs mitingdə etiraz etdiyi üçün həbs cəzası almış. Sonra isə işə çıxanda işdən qovulduğunu öyrənmiş Rövşən Nəsirli qonağımızdır və hüquqşünas Əsəb Əli Mustafayev son vaxtlar bu kimi siyasi baxışlarına görə təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyən şəxslər barədə söhbət açacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Suallarınız və şərhlərinizlə 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı efirə qoşsun ki, sualınızı və yaxud şərhinizi canlı yayımdan söyləyə bilərsiniz. Beləcə bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşum, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə çıxın. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektiv deyil, obyektiv deyil. Yox, mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan yazıçılarının mədəni söhbətlərini hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayında dinləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Zeynal bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Emin Milli.
Salam.
Mayıs Musayev.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Elnur Bayımov.
Axşamınız xeyir.
Və ilk öncə prezidentin Twitter'dəki fəaliyyəti barədə sizə nə məlumdur? Bax elə ilk öncə onu soruşur. Sizcə dövlət başçısı bax bu sosial şəbəkələrdə aktiv olmalıdırmı və aktivliyini necə qiymətləndirirsiniz? Bax elə bu barədə soruşaq Elnur Bayımovdan.
Çox sağ olun Xədicə xanım. Məlumatlara görə Azərbaycan əhalisinin 50% internet istifadəçisidir və Twitterin istifadəsi prezident tərəfindən mən müsbət qəbul edirəm. Yəni bu texnologiyanın inkişafını bu kanalı istifadə edərək prezident internet istifadəçilərinə öz mesajlarını göndərir. Yəni bu nöqtə nəzərində bu çox pozitiv bir addımdır.
Mayıs bəy, siz mövzunu davam etdirin. Deyirlər ki, siz davamlı izləyirsiniz bu saytı və yəni bu hesabı.
Mən deməli çalışdığım işlə əlaqədar olaraq günümün demək olar ki 70-80% internet arxasında keçdiyinə görə mütəmadi olaraq sosial şəbəkələri izləyirəm. Eyni zamanda maraq dairəmə uyğun olaraq müxtəlif şəxslərin Twitter hesablarını davamlı olaraq izləyirəm. Və təbii ki, ölkə başçısının bir neçə ay bundan qabaq açılan Twitter hesabı açılan gündən mənim diqqətimi cəlblədi və açılan gündən demək olar ki, onun ilk izləyicilərindən biri olmuşam. Təbii ki, bu çox bir mütərəqqi addımdır. Cənab Prezidentin öz fikirlərini, düşüncələrini, ölkənin daxili və xarici siyasəti ilə bağlı prioritet istiqamətlərini internet vasitəsilə internet istifadəçilərinə çatdırması mütərəqqi addımdır. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, bu təkcə Azərbaycan prezidentinə məxsus olan bir hal deyil. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin başçılarının Twitterdə hesabları var. Məsələn, Amerika prezidenti Barack Obama'nın, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün, başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın, eyni zamanda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev'in Twitter hesabları var. Və bu böyük dövlətlərin rəhbərlərinin Twitter hesabının olması ilə yanaşı Azərbaycan prezidentinin də Twitter hesabının olması şəxsən məni bir vətəndaş olaraq və bir gənc olaraq çox sevindirir və ilk gündən etibarən də həmin hesabı izləyirəm. Və bu Twitter hesabını izləməklə mən təkcə prezidentin müxtəlif tədbirlərdə çıxışlarından olan iqtibasları, eyni zamanda gələcək Azərbaycanın gələcəyi istiqamətində prioritet fikirləri müəyyən edə bilirəm ki, cənab prezident hansı addımları atmaq haqqında fikirləri necədir?
Bax, o fikirlər üzərində biraz sonra dayanacağıq. Əmin millət, siz Azərbaycan prezidentini Twitterdə gördünüz. Görəndə nə fikirləşdiniz?
Birincisi, mən onu deyim ki, mənə bugün zəng eləyəndə və bura dəvət eləyəndə dedilər ki, söhbət prezidentin Twitter akkauntundan gələcək və mən bir neçə saat bundan qabaq prezidentin həmən o hesabına girdim Twitterdə və follow düyməsini başladım və başladım prezidenti bugün izləməyə. Və çox maraqlıdır. Yəni, əslində prezidentin akkauntu var. Mən Elnur müəllimin sözlərinə qoşuluram. O mənada ki, mən alqışlayıram ümumiyyətlə ki, Azərbaycan prezidenti sosial şəbəkələrdən istifadə belə deyək, etməyə başlayıb. Mən istəyərdim daha aktiv prezidentin sosial şəbəkələr vasitəsilə xalqla, yəni vətəndaşların ünsiyyətini görüm. Bu mənada bu çox pozitiv bir addımdır. Amma bu tərəfdən mən bugün ilk dəfə bunu izləyəndə mən çox maraqlı bir fakt, yəni bir saat oturdum internetdə, biraz axtardım, o biri prezidentlər necə akkauntdan istifadə edir və s. Və çox maraqlı bir fakta rast gəldim. Mən Amerika prezidentinin Obama'nın Twitter akkauntuna girdim. Amerika prezidentinin 7 milyon yarımdan çox izləyicisi var onun Twitterında. Azərbaycan prezidentinin bugünə qədər hardasa 3 minə yaxın izləyicisi var. Yəni, çox aşağı bir rəqəmdir və sual yaranır niyə? Bir çox səbəblər var, amma mən çox maraqlı bir sizə faktı gətirim. Yəqin ki, bu söhbət zamanı bu haqda danışacaq. Mənə çox maraqlı oldu ki, bəs bu Twitterdən yaxşı, prezident öz mesajını göndərir. Amma Twitter yalnız kiməsə və yaxud siyasətçinin öz seçicilərinə, vətəndaşlara və yaxud oponentlərinə göndərdiyi mesaj deyil. Həm də onun daha ətraflı və daha geniş məlumat almaq bir mənbəyidir. Və bu mənada mən baxdım, mənim çox maraqlı oldu ki, prezident özü neçə nəfəri Twitter hesabından izləyir. Və mən bir balaca şoka düşdüm. Yəni, bu rəqəm cəmi 2 idi. Amma bu şokun sonu deyildi. Mən baxdım, o 2 hesab kimə məxsusdur? Və birinci, demək, President AP, yəni mənə başa düşün, prezident aparatının Facebook, Twitter akkauntu idi. Və ikincisi də o biri prezident akkauntu. Bilmirəm, o da.
Yəni, o da özüdür.
Yəni, hə, yəni hər iki akkauntda prezident sözü var idi. Mən baxdım, Amerika prezidenti neçə nəfəri izləyir. Yəni, Amerika prezidentin Twitter akkauntu neçə nəfəri izləyir. 600 mindən çox Twitter akkauntu Amerika prezidenti Obama izləyir. Aydındır ki, prezident özü burada oturmur və s. Amma ki, mənə gəlir ki, bu fərq sosial şəbəkələrə və ümumiyyətlə bu yeni internet mədəniyyətinə yanaşmanın bir göstəricisidir. Əslində, Twitter, Facebook, bütün dünyada siyasətçilər onu istifadə edirlər ki, yalnız öz mesajlarını ötürməsinlər, həm də vətəndaşların, geniş kütlələrin onların siyasəti ilə bağlı fikirlərini də öyrənsinlər. Və bu mənada çox maraqlıdır ki, mən əgər ki, məhz bütün başqa sahələrdə olan, mən belə deyərdim də, mədəniyyət yanaşma dövlət siyasətinə, başqa məsələlərə, məhz bu sosial şəbəkələrdən istifadədə də elə bir özünü biruzə verir. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan prezidenti daha çox insanları başlasın özü öz Twitter hesabından izləməyə və belə deyək də, ola bilər ki, məsəl üçün Azərbaycan prezidenti hansısa televiziya kanallarına baxır, hansısa hökumət və müxalifət qəzetlərini oxuyur, amma sosial şəbəkələrdə, Twitterda, Facebookda və s. orada olan fikirlər daha geniş auditoriya məxsusdur və mən deyim ki, bu hətta hökumətin və müxalifətin fikirlərindən daha geniş bir auditoriyadır və mənə gəlir ki, mən çox istəyərdim ki, prezident bax bu auditoriyada çıxsın və onların fikirlərini də izləsin məhz Twitterlə və Facebookla.
Zeynal müəllim, ənənəvi media mütəxəssisisiniz və yeni media ilə də tanış olan nadir ənənəvi media mütəxəssislərindənsiniz, yəni o xüsusilə Bakı Dövlət Universiteti amma bax bu yenilikləri necə qarşılayırsınız? Sırf bax o ənənəvi media nümayəndəsi açısından bilmək istəyirəm sizi.
Bilirsiniz, yəni media istərsiniz media deyəndə bunun yanında bir şəffaflıq sözü olur. Yəni şəffaflıq sözü olur özəlliklə bütün dünya əgər açıq cəmiyyət quruculuğuna, yəni demokratik bir atmosferin oturuşmasına yol götürübsə, səmt götürübsə, mən bu baxımdan həmişə yanaşıram. Çünki fikirləşirəm ki, şəffaflıq olmursa, kiminsə fikri boğulursa, bu deməkdir ki, gələcək nəsrində, indiki nəsrində əslində əlində olanlardan, beynində olandan nələrsə uğurlanır. Bu, demokratiya qurucularının da fikridir. Yəni, filosofların da fikridir. Nələrsə uğurlanmaması üçün bu ideyalar bazarı ortalıqda olmalıdır. İdeyalar, ən pis şeylər belə bəlli oyun qaydaları daxilində o ortalıqda olanda yanlışla doğru arasında insan seçim eləməyi bacarır və bu baxımdan internetin özəlliklə konkret halda deyək ki, Twitterin açdığı imkanlar bax o ideyalar bazarı, bax müxtəlif bazarın ələ çatımlı olması baxımından məni çox sevindirir və bunda deyək ki, hökumət başçılarının, dövlət başçılarının iştirakı alışılanmalıdır bir mənada, amma bu iştirak göstəniş xatirinə yox, illüziya xatirinə yox, sadəcə növbəti bir PR elementi kimi yox, PR elementi kimi yox. Məhz o mən indiki və gələcək nəslin duyğularından, beynindəkilərdən heç nə uğramıram. Əksinə ora nəsə verirəm və yaxud o bazar üçün bir şərait yaradıram. Bax, nə problemlər var, onları öyrənirəm. Olanım budur, açılıram. Bunun özü çox vecib. Bu şəkildə alışdırıram.
Və prezidentin Twitterdəki hesabı gözümün qabağındadır. Xoşuma gələn bir cümləni görmüşəm. Burada ingiliscə niyəsə yazılıb amma prezident deyir ki, insanlarla danışanda mən həmişə onlara deyirəm ki, neqativ məsələləri qaldırsınlar. Bilmirəm amma niyə ingiliscədir. Buna bir izahınız var mı?
Deyim sizə, cənab prezidentin Twitterdə iki hesabı var. Biri Azərbaycan dilli iqtibaslar üçün, biri ingilis dilli iqtibaslar üçün. Yəqin siz açdığınız
İngilis dilində 2922 izləyicisi var. Azərbaycan dilini açırıq, 2279 izləyicisi var. Daha az da Azərbaycanca izləyicisi, maraqlıdır.
Aha. Nəzərə alsaq ki, çox qısa bir müddətdir bu Twitter hesabı açılıb. Ona görə rəqəmin aşağı olmağı məncə normal qəbul olunur. O ki, qaldı bayaq Emin bəy qeyd elədi ki, Barack Obama'nın neçə milyon izləyicisi var. Nəzərə alaq ki, Barack Obama Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentidir. Amerikan əhalisinin sayı Azərbaycan əhalisindən dəfələrlə çoxdur. Və Barack Obama'nın dünya siyasətində oynadığı rolla və Amerikan mövqeyinə Azərbaycan mövqeyi təbii ki bərabər səviyyədə deyil və Azərbaycan yeni müstəqilliyini qazanmış iqtisadi cəhətdən yeni inkişaf yoluna qədəm qoymuş bir dövlətdir və bu baxımdan məncə o rəqəmlərdə olan fərqi müqayisə eləmək doğru deyil mənim fikrimcə.
Mən baxıram baxı yenə də bax bu hesaba və görürəm ki ingiliscə Twitter hesabında İlham Əliyev deyir ki mən həmişə adamları çağırıram ki onlar neqativ məsələ qaldırsınlar. Azərbaycanca hesabda isə ancaq ölkədə inkişafın necə böyük olması barədə danışılır. Yəni belə çağırış yoxdur burada.
Mən orada çağırış görmüşəm o tipli. Aha. Yəni həm o çağırışı görmüşəm. Onlar hər gün o demək deyir ki, eyni iki dildə tərcümə olunur. Azərbaycan dilində də müraciət olmuşdu. Follower olaraq ki, yəni haradasa siz hansı məmurdan narazısınızsa şikayətinizi qaldırın. Azərbaycanca da var o. Mən müqayisə edim Emin müəllimin qeydinə görə Azərbaycanda Twitter proqramı Amerikadakı kimi populyar deyil. Yəni Twitterə biz indi gəlirik. Ümumiyyətlə, siz dediniz ki, bax indi hamımız, sizin də Xadicə xanım görürəm ki, kanalımız var. Sizdə neçə follower var?
Məndə azdır, amma
yəni, iddialı da deyiləm. Facebookda siz çox populyarsınız.
Mən prezidenti iddialı, iddialısı deyiləm.
Facebookda siz populyarsınız. Amma yəni bu proqram Azərbaycana təzə gəlib. Twitter, Facebooka nisbətən biraz mürəkkəbdir. Amma yəni çox populyardır. Facebooka nisbətən demokratikdir. Yəni burada bir məhdudiyyət var Twitterdə. 140 simvol. Ondan başqa heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni Facebookda əgər mən məsəl üçün Zeynal müəllimə dostluğu göndərsəm, o istəsə qəbul etməz onu. Amma burada siz sadəcə olaraq follow düyməsini basırsınız və istədiyiniz hesaba başlayırsınız izləməyə. Yəni qeydim bu idi.
Mən sizin arqumentləri qəbul edirəm. Yəni Amerika ilə Azərbaycanı belə deyim də müqayisə. Mən sadəcə o rəqəmləri göstərdim ki, Azərbaycan hələ Twitter Azərbaycan o qədər geniş yayılmayıb. Yəni bu birbaşa olaraq belə deyim də Azərbaycan prezidentinin problemi kimi mən bunu görmürəm. Mənim belə deyim də məni maraqlandıran məsələ əslində başqadır, hansına ki siz münasibət bildirmədiniz. Yəni nəyə görə cənab prezident yalnız iki nəfər, iki dənə Twitter account izləyir və onların ikisi də belə deyə də birbaşa ilə onun özü ilə bağlı.
Gəl bildirim, ona da özü
yəni, yəni bu idi mənim üçün maraqlıdır.
Amerikada Twitterin istifadəçiləri çoxdur və orada Twitter istifadəçiləri arasında tanınmış adamlar var. Opinion makerlər var. Azərbaycanda Twitter istifadəçiləri arasında mən də heç kimi tanımıram ki, onları follow edeyim. Yəni, əgər prezident istəsə, elə bizdə Twitter istifadəçiləri varsa, hətta məşhur Xədicə xanım 5 dənə follower var. Yəni, o öz fəaliyyətini maraqlı olsa, mən ümidvaram ki, yəni o maraqlı şəxsi, neçə istifadəçiniz var?
Mənim neçə followerim var?
İzləyicim,
bu dəqiqə deyim sizə. Mənim, mən izləyirəm 52 nəfəri, məni izləyir 462 nəfər.
Yəni,
yəni prezidentdən təqribən bir 5 dəfə az populyaram.
Twitterdə ola bilər.
Yəni, məsələ ondan irəli gəlir. Əgər bizdə maraqlı istifadəçilərin sayı çox olsa, sözsüz ki, siz follow etdiyiniz o istifadəçilərin sayı da çox olacaq.
Adi bir şey deyim mən, Twitterdə qeydiyyatı olan azərbaycanlı istifadəçilərin Twitterdən qeydiyyatdan keçmə tarixinə baxanda çox maraqlı bir rəqəm ortaya çıxır. Məsələn, 2009-cu il, 2010-cu il də qeydiyyatdan keçiblər Twitterdən, ancaq nə o gündən bugünə aktiv olaraq istifadə eləmirlər Twitteri, nə də ki, kimisə izləyirlər, amma heç Twitter hesabına daxil olmurlar. Şəxsən mən özüm 2009-cu ildə qeydiyyatdan keçmişəm, amma Twitterdən aktiv olaraq istifadə eləməyə başlamışam 2010-cu ilin ortalarından.
Bəlkə onda prezident Facebooka keçməlidir. Ora daha populyardır. Orada daha çoxdur adam və orada
amma mən düşünürəm ki, prezidentin Facebookda olmağı mənim fikrimcə bir Facebook istifadəçisi olaraq mən hesab edirəm ki, düzgün deyil. Niyə görə? Çünki Facebookda kifayət qədər fake profillər var, saxta profillər var. Prezident Facebookda istifadəçi olsa, o fake profillər avtomatik olaraq ona dostluq göndərəcəklər. Yəni o fake profildə dostluq göndərəndə müəyyən eləmək olmur ki, bu həqiqi insandır yoxsa fake profildir. Və sonra prezidentin səhifəsində kifayət qədər nalayiq ifadələr yaza bilərlər. Yəni, bu hansı ki, prezidentin həqiqi dostları tərəfindən oxunsa, məncə hesab edirəm ki, doğru, normal qəbul olunmaz mənim fikrimcə.
Nur bəy, sizcə bu problemdir?
Texniki onu həll eləmək olar, amma indi hal-hazırda, yəni o saat bütün sosial şəbəkələrə Twitter başlayıb, yəni Twitter qeyd etdiyim kimi Facebookdan daha da demokratikdir. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Burada başlayacaqlar çox sayılı əlavə olmalı. Orada kimsə misal üçün əlavə olmasa narazıçılıq olacaq. Amma Twitterda kim istəyir indi hal-hazırda prezidenti izləməyə Twitter vasitəsilə onu edə bilər. Gördünüz, mən sizin studiya daxil olanda mən hələ Twitter deydim. Yəni mən Twitterin aktiv istifadəçisiyəm. Bayaqki məsələyə qayıdınca Azərbaycanda çox adam Twitter sui istifadə edir. Yəni chat formasında eləyirlər. Mən o adamları o saat çalışıram, onları follow etməyim.
Efirdə dinləyici var. Xaqani adlı dinləyici zəng vurub. Buyurun.
Salam.
Salam.
Xərdə xanım, salamlayıram qonaqları da sizi də. Mən Modernaz informasiya portalından, internet portalından Xaqani Səfəroğlu jurnalist. Narahat edir sizi. Bu son bu yazıyla bağlı münasibətimi bildirmək istəyirdim. Hər şeydən əvvəl qeyd etdim ki, bu Twitterlə bağlı, prezidentin Twitter saytına bağlı yazının müəllifi mənəm. Yəni bu Moderna saytı olaraq yazını yazandan sonra belə ajotaj doğuracağını da bəlkə də gözləmirdik. Mən sadəcə yəni prezidentin
Üzr istəyirəm, siz nə yazmısınız ki?
Bu prezidentin Twitter'daki çıxışlarını və yazılarını mən Moderna saytı olaraq təqdim eləmişik.
Ha, bilmirəm, yine. Sözün doğrusu yazınızı görməmişik, amma yenə də güman eləyirəm ki, maraqlıdır.
Ha, yenə Sabatika qəzetində də bunu qoymuşlar yazını Moderna istinadən. Mən sadəcə yəni bir demək istəyirdim. Yəni bugünkü sosial şəbəkələrdə dövlət xadimlərinin, yəni siyasətçilərin və tanınmış şəxslərin olması yaxşı haldır. Bu həm jurnalistlər üçün əlavə informasiya mənbəyi kimi rolunu oynayır. Həm də digər tərəfdən jurnalist və siyasətçi arasında ilk baxışda nəzərə çarpan bariyeri də aradan götürməyə xeyli kömək edir. Odur ki, mən yəni prezidentin də bu Twitter'dəki bu yazılarını, kommentlərini oxuyanda xeyli sayda özüm üçün maraqlı bir banaqlı mənzərlərin şahidi oldum. Mən bundan qabaq da prezidentin saytında prezidentə nə yazırlar rubrikasında belə bir yazı hazırlamışdım və orada da xeyli düzdür, orada standart məktublar qoyulur, mesələn, təşəkkür məktubları, amma onların içərisində bir iki doğrudan da tənqidi və bir neçə şikayət məktublarını araşdırıb ortaya çıxarda bilmişdim. Fikrimcə yəni bu indiki
təqribi yadınızda deyil, neçə məktub yəni bölgü necə idi? Yəni neçə məktubdan deyək ki, neçəsi konkret şikayətin həlli
və s. Orada mən səhv eləmirəmsə 5 ya 6 məktub hansısa problemlərin həlli ilə bağlı
müraciət edir. Neçə məktubdan? Ümumi sayı nə qədər idi?
Ümumi sayı mən 40-a yaxın məktubu xatırlayan vardı deyəsən, 40-a yaxın məktubdan 5 ya 6 10-a qədəri belə müəyyən tənqidi və yəni xahiş ki, bu işləri müraciət etmişdilər prezidentə ki, həll olunmasını kömək istəyirdilər. Xatırlayıram Astarada bir ailə köyə yazmışdı, evlərinə bağlı, sökülməsi ilə bağlı və digər belə yadına gəlir. Yəni, bütün bunlar hər halda prezidenti və digərlərinin əl çatmaz olmadığı barədə də yəni, müəyyən bir ictimai rəyin yaradılmasına kömək eləyir bu sosial şəbəkələrdə olmaları. Mən digər siyasətçilərin də portallarını həmişə izləyirəm, bu səhifələrini və hesablarını izləyirəm. Bu mənim həqiqdən bir həm jurnalist kimi çox karıma gəlir. Yəni, lazım olan sözləri olaraq
yəni, hesab edirsiniz, faydalıdır.
Faydalı, çox faydalıdır, bəli.
Qonaqlarımızdan daha birinə sualınız varmı?
Yox, mən həm heç bir təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik biz də sizə efirə qatıldığınız üçün.
Sağ olun, qədərim, təşəkkür edirəm.
Dinləyicimiz Xaqani adlı jurnalist demiş, zəng vurmuşdu. Zeynal bəy, ölkədə prezidentin xüsusiyyətlərindən biri kimi jurnalistlərin tez-tez qeyd elədiyi bir xüsusiyyət var. O da yerli jurnalistlərə müsahibə verməyi xoşlamamasıdır. Yəni, verməməsidir əslində. Bax, bu sizcə bax nə qədər təzad görürsünüz bax bu sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti ilə yəni mən cəmiyyətə açığam mesajını verməsi ilə bax müsahibə verməməsi arasında görürsünüz mü ümumiyyətlə?
Biz zaman çox az keçib, yəni Twitter hesabı açılmağından indiyə kimi mən bu fikirlə razıyam, amma eyni zamanda yəni bir prezidentin özü də kifayət qədər gənc yaşda, nisbətən yəni bir dövlət başçısı üçün kifayət qədər gənc yaşda açıqlığı ilə bağlı belə yumşaq ifadə eləsə şübhələrin yaranması arzu olunan deyil. Yəni doğrudan da mən izləyirəm, deyək ki, nə vaxt press konferensiyalar olur, mətbuat üçün konferanslar olur, ya nə vaxt deyək ki, xalqa səsləniş olur, ya belə bir müraciətlər olur zamanla, bir bəlli bir dövrlüklə, həftədə bir dəfə ya ayda bir dəfə ya və yaxud açıq qapı prinsipinə nələrsə olur. Yəni bu bunun özü də təbii ki bir PR kampaniya elementi kimi də burada vermək olar. Mən çox da heç bunu arzulamazdım ki o şəkildə getsin. Çünki pis təsir yaradan özü haqqında, pis təsir yaradan, hətta bəzi halda divan təsiri yaradan, amma aktual şeyləri dilə gətirən və xalqa açıq olan bir dövlət başçısı bax, o pis təsir yaratması ilə aktual şeyləri yaradan, aktual təsəvvür yaratması bu pis təsir azalacaqdır. İstər istəməz, bu məlum şeydir. Yəni, bu baxımdan yəni, prezidentin nəyə görə jurnalistlərə açıq olmaması və hətta bəlli açılışlar da mən fikir verirəm, o nəinki jurnalistlərdən xeyirli, uzaqdadır. O hətta özünün mən obrazı deyirəm. televizyada gördüğüm obrazı, özünün idare ettiği birbaşa komandası olan adamlarla da özü arasında çok böyle göze görünen hiss olunan bir mesafe var. Düzüm ben bunun sebebini bilmirəm. Bu sebebi təhlükəsizlik isə o tərəfdən mənə aydındır. Amma jurnalistlərlə nəyə görə fəal görünməməsi? Mən izləmişəm xarici jurnalistlərlə və yerli jurnalistlərlə prezidentin görüşü, görüş sistemisi bu xarici jurnalistlərin böyük hesabla irəlidə olduğunu göstərir. Özə orada PR işləyirsə bəlli suallar verilirsə, amma yerli jurnalistlərlə təəssüf ki, bu olmur və ictimai rəydən qorxu, ya ictimai rəydən çəkinmək və yaxud ictimai rəydən ehtiyatlanmaq məncə belə bir təsəvvür məndə yaranır. Bu heç də başbucaqlığı gətirən bir keyfiyyət deyil.
Mən düşünmürəm ki, o konkret qorxu ilə və ya nə ilə əlaqədar ola bilər. Mən onu düşünmürəm. Çünki yerli mətbuat orqanlarına və ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisinə prezidentin fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər məlumat ötürülür. Prezidentin istənilən hər hansı bir açılış və ya görüşü və ya qəbulları ilə bağlı televiziyada, internetdə xəbərlər olur.
Amma bəlkə kiminsə prezidentin deyək ki, etdikləri ilə bağlı deyil, bəlkə etmədikləri ilə bağlı sualı var.
Mən sizə deyim bu barədə.
Kiminsə prezidentə sualı var və o sualdan cavab
almaq. Mən sizə deyim bu barədə. Baxın, cənab prezidentin saytında, rəsmi saytında prezidentə yazırlar bölməsi var.
Aha.
İstənilən vətəndaş ora daxil olaraq öz sualını, şikayətini, arzusunu o vasitə ilə cənab prezidentə çatdıra bilər. Bu birinci vasitə.
Bu çox maraqlı vasitədir, çünki 2009-cu ilin fevralında Azadlıq Radiosunun müxbiri, Naxçıvandakı müxbiri həmin vasitədən istifadə etdiyi üçün həbs olunmuşdu.
Amma sonradan həmin jurnalist azadlığa buraxıldı.
Yəqin həbs olunmuşdu.
O artıq birbaşa olaraq ora ünvanlanacaq bir şeydir. Amma sonradan həmin jurnalist azadlığa buraxıldı. Mənim gəlir ki, ona görə bu məsələni qabartmağa ehtiyac yoxdur. Amma mənim ətrafımda olan, tanıdığım və 3-4 mən fikrimi tamamlayayım, zəhmət olmasa Xədicə xanım. Mənim tanıdığım və 3-4 nəfər o tərəfə tanıdığım, yəni çeliz, belə deyək də, birbaşa yox, dolayısıyla tanıdığım insanlar var kifayət qədər ki, onlardan aldığım məlumatı mən inanıram və kifayət qədər insan var ki, cənab prezidentin saytına hər hansı bir sosial problemlə bağlı və ya hər hansı bir məmur özbaşınalığı ilə bağlı məktub müraciət ünvanlayıblar və o müraciət dərhal yerindəcə həll olunub. Şəxsən mənim çox yaxın bir qohumum, qurumun adını çəkməyəcəm, dövlət qurumlarından birində sənədlə bağlı ciddi bir problemi var idi və get-gələ salırdılar. O insan götürdü, cənab prezidentə məktub yazdı və bir həftə sonra həmin insanın sənəd problemi yerindəcə həll olundu, heç bir problemsiz. Yəni, bu barədə faktları dəfələrlə sadalamaq olar. Və eyni zamanda prezident administrasiyasının məsul şəxsləri sırf cənab prezidentə ünvanlanan şikayətlərlə bağlı mütəmadi olaraq bölgələrdə, eyni zamanda ayrı-ayrı rayonlarda mütəmadi olaraq görüşlər keçirirlər birbaşa vətəndaşlarla və eyni zamanda həmin görüşlərdə yerli icra strukturlarının nümayəndələri də iştirak edir. Yəqin ki, mətbuatdan siz onu daha yaxşı izləyirsiniz, daha yaxşı bilərsiniz və həmin görüşlər zamanı ünvanlanan şikayətlər və o şikayətlərin həll olunmasıyla bağlı yerindəcə araşdırma aparılır.
Aydındır. Fikrinizi eşitdik, amma mən yenə dinləyicilərimiz sizə qorxuram ki, siz dinləyicilərimizə bir qədər çox təhlükəli yol məsləhət görürsünüz. Çünki dəfələrlə prezidentə məktub yazdığı və prezidentin görüşündə hətta iştirak etmək istədiyi üçün saxlanılan və polis zorakılığı ilə üzləşən adamlar haqqında
Mən o barədə cəmi bir fakt, sizin dediyiniz faktı bilirəm. Ondan başqa bir fakt nə mətbuatda eşitməmişəm, yaxşı, nə də ətrafdan eşitməmişəm.
Yenə də yəni risk haqqında məlumat olsa yaxşıdır və bizim elə bizim veb saytımızda belə xeyli istinad var həmin hallara. Dinləyici var efirdə. Emin bəy, buyurun, dinləyirik sizi.
Salam Xadicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəzə xan, sizi Emin Məmmətlini narahat edən. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, o ingilisdə yazılan bir o cümləyə də xüsusi münasibət bildirəcəm, amma bir-iki cümlə belə bildirim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mənə elə gəlir ki, nə Twitterda, nə də Facebookda şəxsən özünün oturmağı və yaxud da özünün əlaqəsinin sırf xalqı sevmək baxımında olmağı mənə elə gəlir ki, inandırıcı deyil. Çünki 2003-dən bəri bu adam yalnız polis arxasında gizlənməklə məşğul olur və rayonlara, kəndlərə getdikdə, Bakı kəndlərinə getdikdə belə dinlədiyi sadə vətəndaş, problemini dinlədiyi sadə vətəndaş yalnız məktəb direktorları səviyyəsində olur ki, güya bunların problemi var, bunu dinləyir və yaxud görüşür nəminə, əhalin sadə kəsmi bu adama yaxın düşə bilmir, bu faktdır. Və Twitter və Facebook şəbəkəsi odur ki, ünsiyyət yaradırsan. Yəni, bu adam da bunu açıbsa, təbii ki, bu adamın şəxsi ilə bağlıdırsa, bunu yəqin ki, o məqsəd, Azərbaycan prezidenti kimi yəqin ki, o məqsədlə eləyər ki, yəni, xalqın problemlərini dinləsin və o cümləyə gəlirəm ki, orada var ki, negativ hadisələr yəni, mənə təsləndirilsin ki, güya ki, mən problemləri həll edirsəm. Yaxşı, mən deyim, İlham Əliyev sizin qurduğunuz ölkədə atanızın qəbul etdiyi Konstitusiyanın 49-cu maddəsində azad toplaşmaq hüququ var. Bu niyə həll olunmur? İlham Əliyev niyə 85 manat pensiyalar Azərbaycan vətəndaşı? Bu niyə həll olunmur? Niyə Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan səhiyyə işçisi, həkimi zəlli vəziyyətində yaşayır? Bu niyə həll olunmur?
Yəni, Emin bəy, siz demək istəyirsiniz ki, prezident əgər Twitterdə sizin hesabınızı follow eləsəydi, yəni izləsəydi, bunları oxuya bilərdi.
Yəni, heç mənim Twitterdə hesabım yoxdur, amma mən bilirəm ki, o İlham Əliyevin adı ilə bağlı deyil. Çünki o hər zaman xalqdan qaçıbdır. Siz özünüz bayaq vurğuladınız ki, jurnalistlərimizdə müsahibə vermir. Niyə? Məsələn, xaricin hansısa bir yoldan keçən jurnalist olsa belə, onu hətta qəbul etməyə razı olur. Amma tutaq ki, yeni müsavatı, azadlıq qazetində, hətta nəinki özü yapın, xırda funksionerləri belə azadlıq radiosundan bunu dəfələrlə şahid olmuşuz. Azadlıq radiosundan müsahibə verməkdən təşkilirlər.
Təşəkkür edirik Emin bəy. Təşəkkür edirik fikirlərinizi söylədiniz. Amma deyəsən deyib-deyib xarici jurnalistləri də gözə gətiriblər. Son vaxtlar onları da ölkədən çıxartma hallarına qədər gətirib çıxarır. Amma yəqin ki söhbət yenə də gəldi prezidentin Emin bəyim qaldırdıq.
Məsələ. Əmin bəyə qaldırdığı məsələ
Əmin bəy
yox, mən qayıdım o zəng vuran Əmin, yəni heç Twitterdan, heç bilməyən, Twitterdə hesabı olmayan adam Twitter həsr olmuş verişə zəng edib tamamilə başqa mövzuda məsələlər qaldırır. Yəni bu bir sadəcə olaraq 5 dəqiqə itirdi ona, bu bir. İkincisi, o Twitterdan başa çıxsaydı bilərdi ki, prezident Twitterdə öz fikirlərini yayır və o ona imzalananlar, hesablar. Onlar ona görə imzalananlar ki, prezident dediyini dinləmək istəyirlər. Prezident Twitter vasitəsilə ictimai rəyi öyrənmir. Yəni, bu tamamilə başqa bir və mən zəng vuran şəxsə məsləhət görərdim, Twitter hesabı açını biraz bu sahədə öz biliyini artırsın. Qayıdırıq açıqlıq barəsində. Gəlin, baxaq, misal üçün İlham Əliyeva özlərini opozit göstərən müxalifət liderlərin Twitter hesablarını. Onların haçan axırıncı dəfə fəaliyyəti olub Twitterdə. Misal üçün, hörmətli İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, onların neçə followerlar var. Əgər onlar progressiv danışırlarsa, baxın, gəlin aşağı.
Açıq.
Yəni, açıq konkret misalda görək, onlarda necə, bu vəziyyət orada necədir?
Açıq, amma xatirinizə salmaq istəyirəm ki, onlar seçilmiş prezident deyirlər və büdcədən maaş almırlar və hesabatlılıq borçları yoxdur. Sizin Twitter də onlara gələn seçkidə səs verməmək.
Xəcəxan, Twitter hesab olmaq üçün
Peş, pul, büdcə lazımdır.
Yəni ki,
onlar da ambisiyalıdır, onlar istəyirlər.
Ambisiyalılar.
Twitter istəmirlər, progresiv, deyirsək, progresiv instrumentdir. Görək, onlar istifadə edirlər mi? Yox.
Amma xatırladıram ki, seçib seçməmək haqqınız var.
Amma
İlham Əliyev isə artıq
bilirəm, amma mənim seçib seçməmək haqqım Twitterdəki fəaliyyətdən də asılı ola bilərdi. Gəlin açan, zəhmət olmasa baxaq.
Ali Kerimli açdıq.
Yox.
Amma bilirəm ki, var Əli Kərimlinin Twitter hesabı. Sadəcə mən onun...
Yəni, siz belə təcrübəli istifadəçi elə onu tapa bilmirsiniz.
Yox, mən heç bir siyasətçini izləməyə
çalışıram. Yox, indi gəlin axtarır o da biz.
Yəni, çalışıram ki, seçim qoymayım. O başqa yazmışla cəhd edir.
İstəqəmlər axtaraq.
İsa Qəmbər yoxdur Twitterdə.
Yoxdur, Əli Kərim.
İsa Qəmbər Facebookdadır və
Xədicə xan, mənə gəlir ki, biz Twitterdan, Facebookdan danışanda, yəni əgər söhbət prezidentin vətəndaşlarla ünsiyyətindən gedirsə, yəni müxalifət onun yalnız bir hissəsidir, o cümlədən konkret müxalifət liderləri. Və mən yenə deyirəm, verilişin əvvəlində qaldırdığım məsələyə gəlmək istəyirəm. Biz deyə bilmərik ki, prezidentin və yaxud başqa bir hansısa siyasətçinin və yaxud vətəndaşın belə bir borcu var ki, Twitterda bir hesab açsın. Təbii ki, heç kim belə bir borcu yoxdur. Amma məsələ ondan gedir ki, müasir dünyada müasir bir siyasətçi, xüsusilə siyasətçi, belə deyim də, öz seçiciləri ilə, xalqı ilə, vətəndaşlarla, başqa təşkilatlarla, fikir yaradıcıları ilə, siz demişkən, o ünsiyyət formatını və mədəniyyətini hansı belə deyim də, məkanlarda o ünsiyyət qurur və onu necə qurur? Bu getdikcə daha çox həm onun fəaliyyətinə, həm ölkədə gedən proseslərə təsir edir və getdikcə daha çox təsir edəcək. Və mən istəyirəm biz buna diqqətlə yanaşaq. Bu Twitterdir, Facebookdur, ümumiyyətlə bu internetdir. Burada ünsiyyət köhnə yanaşmalarla burada yeni formatlara girmək lazım deyil. Çünki burada istənilən köhnə düşüncə ilə bura gələn siyasətçi və yaxud başqa bir şəxs uduzacaq. Burada interaktivlik lazımdır və sosial şəbəkələrin, Twitterin, Facebookun bizə verdiyi ən böyük dəyər odur ki, burada hamı hamını eşidir. Hamı hamıdan nəyisə götürür. Mən bir neçə misal, mən istərdim Twitterdan biraz kənara çıxaq. Bu yaxınlarda mən baxdım, məsəl üçün, Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron Al Jazeera-dan bir yerdə və YouTube-dan bir yerdə çox maraqlı bir format hazırlamışdılar. Yəni, baş nazirə bütün dünyadan istənilən bir şəxs suallar verə bilərdi və o bir neçə saat ərzində bu suallara cavab verdilər onlar. Və bunu da indi izləyə bilərsiniz. Və yaxud Barack Obama Facebook Town Hall Meeting təşkil edir. Yəni, bu nə idi? Yəni, Facebook istifadəçilərini yığdılar və canlı ünsiyyət getdi. Yəni, bu siyasətçilərin həm yeni mədəniyyətin, belə deyim də, tərkib hissəsində yaşamalarını göstərir, həm bu düşüncə sahibləri olduqlarını göstərir. O bir tərəfdən hətta biz daha avtoritar ölkələrdə misal götürə bilərik. Bayaq biz Obamadan danışdıq, biz Hugo Chavez-dən danışa bilərik. Hugo Chavez 2010-cu ildə, apreldə Twitter hesabı açdığı 24 saat ərzində 64 min izləyicisi bir gün ərzində onun 64 min izləyicisi yarandı. Yəni, Hugo Chavez-i mübahisə edə bilər ki, nə qədər avtoritar, nə qədər demokratik liderdir, hansı fikirlər var. Amma onun vətəndaşlarla ünsiyyəti çox böyük, mən deyərdim, yüksək səviyyədə qurulub və o hər şeydən istifadə edir ki, və Chavez-in Twitter-a girməyi ilə hesablamalara görə bir neçə ay ərzində 5%-ə qədər Twitter belə deyim də, Twitter istifadəçilərin sayı qalxdı ölkədə və çoxları da bunu məhz Chavez-in Twitter-a gəlməyi ilə bağlayırlar və yaxud Putin'i götürək. Putin çıxır və açıq şəkildə, yəni bu diyaloglar və zəng eləyirlər, suallar, hətta nə qədər də buna nəzarət eləmək istəsələr, bəzən çox maraqlı orada diskussiyalar alınır. Və problem ondadır ki, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, bizim siyasi mühitdə və mən burada Elnur bəylə razıyam o mənada ki, mən burada heç bölməzdim ki, bu prezident olsun və yaxud müxalifət liderləri olsun. Ümumiyyətlə mən götürürəm ictimai xadimləri. Azərbaycanda bu çox zəif bir səviyyədədir. İnkişaf etməyib. Bunun bu düşüncə sahibləri, bu dəyər sahibləri çox azdır və mən bir şey arzu edirəm ki, mən arzu edirəm ki, biz getdikcə bax bu dünyaya gedirik. Yəni biz özümüzü dünyadan belə deyim də, məhdudlaşdıra bilmərik. Biz Twitter-ı, Facebook-u bağlaya bilmərik. Yəni, mən bunu görmürəm və bu siyasətin uğurunu görmürəm. Və əgər bu belədirsə, biz bunu hamımız qəbul ediriksə, onda hamımız istəyir hökumət, istəyir müxalifət, söhbət tək prezidentdən getmir, söhbət həm də nazirlərdən gedir, söhbət icra başçılardan gedir, söhbət bələdiyə seçilmiş insanlardan gedir, söhbət parlamentdə oturan şəxslərdən gedir, söhbət tək müxalifət liderlərindən getmir, söhbət müxalifət liderlərinin rayondakı nümayəndələrindən gedir, aktivistlərdən gedir, jurnalistlərdən gedir. Yəni biz hamımız bax, anlamalıyıq ki, bu bizə nə verir? Bu nə dünyadır və bu dünya bizə nəyi verə bilər və hamımız bunda daha yaxından iştirak eləməliyik və mənə gəlir ki, burada bir-birimizi ittiham eləməkdənsə düşünməliyik ki, necə biz bu çevrəni genişləndirək və bunu daha da populyarlaşdıraq və insanlara, mənə misal üçün çox maraqlı olardı prezidentin sosial şəbəkələrlə, internetlə bağlı çıxışları. Çünki biz əslində bugünkü artıq vaxt da qutarır, müzakirələr sərf elədi, məhz Twitter hesabını müzakirə. Amma orada təklif olunan siyasətləri, belə deyək də, mövqeləri biz müzakirə edə bilmədik. Amma bu mənə
gəlir ki, ona da bir dəfə, yəni yığışarıq bir dəfə eyni tərkibdə bunu edərik. Mən istəyirəm biz biraz dinləyicilərin də fikirlərini oxuyum. SMS yazıblar 057441017 nömrəli telefona və SMS xəttimizə və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Pənah yazır, prezident İlham Əliyev daim özü fikir söyləyir. Yaxşı olardı ki, sadə vətəndaşların real fikirlərini eşitsin, onları dinləsin və nəticə çıxarsın. Axı prezident xalqın konstitusion hüquqlarını qorunması üçün and içib. Bu gün isə kütləvi şəkildə vətəndaşların hüquqları pozulur, belə yazır. Prezidentin elektron saytına məktub göndərmək olmur. Sayt işləyir, məktub yazılır, lakin getmir, belə yazır dinləyici. Amerika prezidentini bizim prezidentin hesabı ilə müqayisə etmək çox səhv yanaşmadır və bu müqayisənin nəticələri insana heç nə demir, belə yazır dinləyici. Birləşmiş Ştatlardan yazır. Tural Mustafayev yazır ki, maraqlı bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bütün prezidentlər və məşhurlar Twitter hesablarını öz adları ilə açırlar. Ancaq Azərbaycan prezidenti prezident az hesabı işlədir. Yəni bu deməkdir ki, bu isimli hesab hər zaman İlham Əliyevə məxsus olacaq. Sizcə bunun səbəbi nədir və bu düzgündürmü? Maraqlı sualdır. Yadda saxlayın lütfən. Azərbaycan prezidenti sosial şəbəkələrdə yumurtaların qiymətini aşağı salmaqla populyarlaşdı, Arzu Musayev belə yazır. Biz onsuz da ASTV-də prezidentin çıxışlarını görürük. Əgər qarşı tərəflə dialoga girmirsə, onda bunun elə də əhəmiyyəti yoxdur. Emin yazır bunu. Elnur bəy dedi ki, follow edirsən və salam, başqa məhdudiyyət yoxdur. Amma var, istəmədiyin insanı blok edə bilirsən, belə yazır dinləyici. Kəhçi yazır Qubadan, Azərbaycanda hər şeyin görüntüsü yaradılır. Reallıqda isə hər şey fərqlidir. İndi də prezidentimizin sosial şəbəkədə fəaliyyəti var. Hətta ingiliscə mənim kimi kəhçi vətəndaşlara neqativ məsələləri qaldırmaq lazım olduğunu deyir. Bizim kənddə bircə ingilis dili müəlliməsi var, o da qiyabi və pulla oxuyub. Kəndçi yazır Qubadan. Şahin Hüseynli Strasburqdan yazır. Fransa prezidenti 193 Twitter abunəçisini izləyir. Onların arasında ən maraqlısı prezidentin özünü tənqid edən satirik bir bloqun hesabıdır. Belə yazır Şahin Hüseynli. Laçın yazır, salamlar Xəcə xanım, əgər bizdə azad seçki yoxdursa, demokratik inkişafa baskı varsa, internetdə demokratik görüntü yaratmağın nə mənası? Smajlar çoxdur, yəqin ki, hamısını oxuya bilməyəcək, yenə vaxt olsa oxuyacağım. Amma bir halda ki, sual qalxdı, mən bu suallara, suala da aydınlıq gətirək. İsa Qəmbərin Twitter akkauntunda çox az tweeti var, cəmi 5 tweet edib, yəni cəmi 5 mesaj verib. 34 nəfəri izləyir İsa Qəmbər, yəni onların səhifələrini izləyir. 131 nəfər İsa Qəmbəri izləyir. İki qrupda siyahıya salınıb İsa Qəmbər, yəni o qrupun izləyiciləri onu görürlər. Əli Kərimli isə cəmi bir tweet verib və orada öz blogunun ünvanını göstərib. 118 nəfər onu izləyir, 0 nəfəri o izləyir, yəni o heç kimi izləmir. 2 qrupda deməli qeydiyyatdadır. Və buyurun.
Mən qayıtmaq istəyirəm, bayaq Əmin bəy çox maraqlı fikir dedi Chavez-in əlaqədar. Yəni Chavez-in Twitter-a gəlməsi Twitterin canlanmasına gətirdi Venezuela-da və burada yəni biz bayaq qeyd etdik ki, Azərbaycanda elə populyar deyil Twitter və indi bu verilişin də üstünlüyü ondan ibarət olacaq. Bizi dinləyənlər biləndə ki, misal üçün prezident Twitter-də var və öz fikirlərini öz ifadə edir. Onlar gedib artıq Twitter-də öz hesablarını açacaqlar, bu proqramı öyrənəcəklər və faydalanacaqlar. Və mən inanıram ki, nəinki siz qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif siyasi palitranın nümayəndələri də bundan yararlanacaqlar.
MySpace sizi nə qədər adam izləyir? Neçə followerınız var?
Məni təxminən 300 nəfərə yaxın insan.
300 nəfərə. 300 nəfərə. Mən gördüklərimin arasında deyəsən Azərbaycanlı Twitter istifadəçilərindən ən populyarı Həbib Müntəzirdir. 1069. Ola bilsin ki, yeni daha populyarları var.
Həbib daha Müntəzir. Popüler. Arzu Qeybullayeva məncə. O da hətta belə bir listə var. Birinci yerdə desən İlham Əliyevdir, ikinci yerdə, üçüncü yerdə Arzu Qeybullayevadır.
Aha.
Yəni Həbib Müntəzir, Arzu, onlar ən çox izlənən.
Aha, elə. Yəni ən azı bu populyar istifadəçiləri izləmək məncə maraqlı olur. Mən də follow düymələrini basıram bir-bir açdıqca. Zeynal bəy, yenə də sizin fikrinizə ehtiyacımız var. Siz prezident olsaydınız, siz bilirik ki, sosial şəbəkələrə vaxt ayırmağın tərəfdarı deyilsiniz, müəllim olaraq işiniz çoxdur deyirsiniz.
Yox, bu konkret öz yanaşmamdır, amma onu çox yüksək qiymətləndirirəm və hamıya məsləhət görürəm ki, mənim kimi davranmasınlar, bu ayrı yanaşmadır. Amma söhbət prezident olmağa gəlincə, mən yəqin ki, Twitter-də o tipli hesablarda mən mikroblog bir şeyində. Mən nə verərdim? Mən ola bilər ki, şübhələrimi, mən ola bilər ki, bax, tamam başqa bir şeydə. Diskussiyon bir şeylər var, ha. Ya, burada təbii ki, qısa mesajlarımı verəcəm. Nə ilə bağlı, qərarlarımla bağlı. Yəni, mən istənilən halda mən görünməyən tərəflərimi də oxutdurmaq istərdim. Siz görünməyən tərəflərimi. Mən çox quru bir şeylər oxuyuramsa, siz o mənə heç nə vermir. O mənə heç nə vermir. Məsələn, Abdullah Gül. Gülləm deyək ki, müqayisə ilə siz yəqin Elnur bəy baxmısınız, mən Bayınov. Baxmısınız siz
onlara. Bəli, əlbəttə.
Necə müqayisə edin? Məzmunca müqayisə edin. Abdullah Güldə nələr var? Bax, sevdiyi bir şeydən tutmuş, bir nələrdən tutmuş görəcəksiniz.
Yəni biraz daha şəxsidir.
Bəli, çox şəxsi. Xarakterizə çox şəxsidir. Yanaşma şəxsi.
Yanaşma orada biz necə? Məsəl üçün Dmitri Medvedevdir, 2 dənə Twitter hesabı var. Biri şəxsidir, biri prezidentdir. Məsəl üçün Obama da onun hesabında yalnız rəsmi xəbərlərə saytında linklər olur. Türkiyə prezidentində bir akkauntun içində həm şəxsi mesajlar gedir, həm rəsmi İlham Əliyevin mesajında əsasən rəsmi onun yanaşı.
Amma indi baxın, hazır mən nəyi demək istəyirəm? Mən məs həssas bir nöqtəyə gəlirəm. Məs Azərbaycan, bax təsəvvür edirsiniz, bax bizdə yəni demokratiya, liberal dəyərlər bir yana qalsın. Elementar demokratik dəyərlərdən uzaq bir yer isə biz. Bax bizə bax o şəxsi şeyin əhəmiyyətini təsəvvür edirsiniz necə çoxdur. Bax bu məs rəsmiyyətdən maksimum qaçmaq, rəsmiyyətdən məsəl uzaqlaşmaq əvəzinə bu cür şans verir. Nəyə görə ancaq rəsmi olur?
Ancaq rəsmi deyil, amma siz oxusuz.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, bax, sizin o rəsmi demədiyiniz var, ha. O rəsmi demədiyinizin rəsmi arasında çox qıl payı deyir, sərhəd var. Çox asanlıqla mən onu çevirib rəsmiləşdirdim. Çünki xüsusi onu alıb baxırdım o şeyləri ki, mən üçün çıxartsınlar, hiss elədim ki, prinsipial fərq var. Mən sadəcə gününki ilə müqayisə elədim. Ancaq onunki ilə. Yəni, prinsipal fərq var. Mən burada irad mənasında demirəm. Mən sadəcə kontent dəyişsin. O mənada deyirəm.
Mən bir şey deyim. Məsələn, mənim üçün fərqi yoxdur. Rəsmi olsun, ya şəxsi olsun, ya qarşıq olsun. Mənə gəlir ki, siyasətçi düşünməlidir ki, mən, necə deyim, zamanın nəbzini tutmalıdır. Və zamanın nəbzi bugün və baş verən hadisələr göstərir ki, bu fərqi yoxdur. Amerikadadır, Ərəb ölkələrindədir, Rusiyadadır, yoxsa hansı Asiya ölkəsindədir. Zamanın nəbzi bugün tələb eləyir ki, hər bir siyasətçi, hər bir ictimai xadim daha interaktiv ünsiyyət metodlarına keçsin. Bunu hiss eləyən siyasətçilər, onlar bax, bu belə deyim də, o dalğada, zamanın dalğasında qala bilirlər. Kimlər bunu hiss etmir? Onlar çox şey uduzurlar. Məsələn, mənə çox maraqlıdır. Biz axtarırsaq Hüsni Mübarəkin ümumiyyətlə Twitterini tapa bilərimi? Ya məsələn, Tunisin keçmiş prezidentinin Twitterları ümumiyyətlə olubmu? Və yaxud onlar hansı şəkildə ünsiyyət qurublar? Yəni, onlar Facebook Town Hall meetinglər eləyiblərmi? Onlar YouTube-la vasitəsilə öz belə deyim, vətəndaşlarından ünsiyyət qurublarmı? Bəlkə də ünsiyyət qursaydı Hüsni Mübarək.
Hüsni Mübarəki tapmadıq, amma Süzan Mübarəki tapdı.
Öz vətəndaşlarla bəlkə də o ünsiyyəti qursaydı, öz vətəndaşlarının problemlərinə qulaq assaydı, həssas yanaşsaydı və insanlar bunu görsəydilər, bəlkə də bugün o məhkəmə qarşısında cavab verməyəcəkdi və hələ də hakimiyyətdə bəlkə də qalmışdı və yaxud hakimiyyətdə sakit gedə biləcəkdi bir çox normal sivil ölkədəki olan prezidentlər kimi. Ona görə həssas olmaq lazımdır.
Təşəkkür edirik və bugün eşitdiyimiz fikirlərdən fikirlər müxtəlif idi. Bəziləri hesab edir düşünür ki, İlham Əliyev kifayət qədər açıqdır. Cəmiyyətə bəziləri hesab edir ki, o təkcə eşitdirməsə, həm də eşitsə pis olmaz. Amma ümumilikdə deyəsən ümumi rəy belə idi ki, yaxşıdır ki, Twitter accountu var prezidentin və yaxşı olar ki, bütün siyasətçilərin ki olsa. Mən də dünən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ilə Facebookda dostlaşmışam. Prezident aparatının sözçüsünü o Facebookda sözçüsü ilə Facebookda dostlaşmaq istərdim hər halda. Çünki bəlkə əlaqələri yaratmağa bu kömək eləyər. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz başqa mövzu haqqında danışacağıq. İşdən etirazlarına görə qovulanlar haqqında. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.